But these are outrageous, and it is an outrageous criminalization of political speech. They're trying to make it illegal to question the results of an election.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Waduh, kangen ya, udah lama gak ketemu sama kalian. Pets, gimana nih Pets? Kita kelamaan gak nyapa-nyapa mereka, Pets?
Iya, kenapa ya? Mungkin karena ini kan ada summer vacation, terus udah gitu aku juga banyak liputan ke luar kota, kamu juga gitu sibuk. Dia. Terakhir kita ketemu ngebahas Presiden Trump, dan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Presiden Trump.
Oh my God, ini kayak podcast khusus ngomongin soal mantan Presiden Trump jadinya ya?
Yes, yang meskipun sudah lengser, tapi juga tidak berpaling daripada perhatian kita terus.
Benar, selalu ada di kepala kita, karena memang selalu menjadi headline, dan kali ini bahkan headline-nya lebih besar lagi karena mantan Presiden Trump didakwa dengan dakwaan yang lebih besar lagi, karena kali ini dakwaannya menuduh ia bersekongkol untuk menipu bangsa Amerika Serikat dalam upayanya membatalkan hasil Pilpres 2020. Serius ya. Banget nih Pets, kayaknya Pets.
Betul, jadi ini adalah perkembangan terakhir. Awal Agustus ini ya, 3 Agustus Presiden Trump di arena itu jadi dibacakan dakwaannya. Jadi dakwaannya sendiri dilakukan beberapa hari sebelumnya, awal Agustus juga.
Good evening. Today, an indictment was unsealed charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States.
Ya, jadi Presiden Trump ini didakwa atas 4 tuduhan yang semuanya terkait dengan upayanya dia untuk membatalkan hasil Pilpres 2020 yang memenangkan Joe Biden, ya, kalah Donald Trump saat itu. Yang pertama adalah konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, bangsa Amerika Serikat. Kedua, konspirasi untuk menghalangi official proceeding atau prosedur kenegaraan. Yang ketiga adalah menghalangi prosedur kenegaraan atau resmi. Yang keempat adalah konspirasi untuk melawan hak bangsa Amerika Serikat untuk memilih. Dalam arti di sini kaitannya dengan bahwa ya sudah ada puluhan juta warga Amerika Serikat yang memilih Joe Biden, tapi dituduhkan bahwa Donald Trump ini berusaha untuk membatalkan suara mereka.
Okay.
In this case, my office will seek a speedy trial so that our evidence can be tested in court and judged by a jury of citizens.
Jadi keempat dakwaan tersebut serius pelanggarannya dan bisa dikenai hukuman penjara, ya, antara setiap charge-nya itu antara 5 sampai 20 tahun. Jadi kalau misalnya memang semuanya terbukti dan kalau pelanggaran itu semuanya dihukum dengan sesuai dengan aturan yang maksimal, itu bisa ya beberapa puluh tahun akhirnya.
Wow.
In the meantime, I must emphasize that the indictment is only an allegation and that the defendant must be presumed innocent until proven guilty.
Terus satu lagi yang mesti aku catat, Rifan, adalah si dakwaan yang kedua dan ketiga ini adalah terkait dengan upaya Trump yang dituduhkan ya untuk menghalangi sertifikasi suara rakyat Amerika Serikat di Kongres Amerika Serikat.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Tanggal 6 Januari 2021 yang tentunya kita tahu semua berakhir dengan kerusuhan, ya kan?
Yes.
Para pendukung Donald Trump menyerbu gedung Kongres saat itu. Tapi perlu dicatat bahwa kan selama ini kita berpikir bahwa yang akan dituduhkan oleh si penyelidik khusus ini yang namanya Jack Smith itu terkait apa tindakan atau apa yang dilakukan oleh Donald Trump untuk mendalangi penyerbuan gedung Kongres tersebut. Tapi ternyata kalau kita baca dakwaannya lagi tidak seperti itu. Yang dituduhkan justru adalah upaya Donald Trump untuk membalikan suara tersebut, tidak untuk mendorong para
menghasut, ya?
Ya, tidak untuk menghasut para pendukungnya untuk menyerbu gedung Kongres.
Tapi yang juga menarik, Pets, di sini dari 4 dakwaan yang dikenakan terhadap Trump, 3 diantaranya diawali dengan istilah konspirasi.
Mm-hmm.
Berarti kan itu melibatkan orang lain selain Trump dong.
Betul.
Ada persekongkolan di situ. Boleh dijelasin gak sih kenapa yang dikenakan ini dakwaan soal konspirasi atau persekongkolan?
Karena ada, seperti kamu bilang tadi, ada orang-orang lain yang terlibat. Diduga ada 6 co-conspirator, 6 orang lagi, 6 individu lagi yang juga terlibat. Tapi ke-6 individu tersebut tidak disebut dalam dakwaan Trump.
Dan bahkan mereka pun nggak didakwa ya, Pets. Yang didakwa kan sekarang baru Trump-nya doang kan?
Betul, betul. Dan jangan lupa ini kejadian 2,5 tahun yang lalu ya kan? Pilpres Amerika Serikat itu kan bulan November tahun 2020. Tapi dari sejak itu hingga sekarang itu ya benar-benar dikumpulkan semua data-datanya, diinvestigasi, bukti-buktinya, dan baru sekarang dikeluarkan dakwaan tersebut yang tentunya membuat gimana ya, warga Amerika Serikat, antara yang kalau misalnya pendukungnya Trump ya tentunya marah, yang tidak suka sama Trump tentunya merasa bahwa ya emang benar kok itu, apa, mensyukuri gitu bahwa keadilan itu akhirnya tiba juga. Dan juga banyak warga Amerika Serikat yang merasa ya udahlah ngapain sih politik terus, bosen gitu kan. So there's a lot of different reactions.
Trump sendiri seperti apa sih reaksinya setelah tadi dibacakan dakwaannya? Kan dia mengaku tidak bersalah kan.
Betul. Ya sama seperti pembacaan dakwaan kasus yang sebelumnya di Miami, Florida, di mana setelah itu Trump pergi ke restoran ya kan, restoran bertemu dengan para pendukungnya. Trump pun kali ini tetap seperti itu, defiant gitu ya, menyangkal dan menunjukkan bahwa dia itu tidak bersalah, mengaku tidak bersalah. Dia mengatakan bahwa this is a very sad day for America.
What's happening? This is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America.
Ini adalah persecution of a political opponent, yaitu penzoliman lawan politik yang dilakukan oleh kubu Joe Biden. Dan kalau tadi kamu dengar juga sempet-sempetnya gitu ya, Donald Trump itu ngece-cein apa kota Washington DC.
Washington DC.
Yang katanya
bilang busuk.
And it was also very sad driving through Washington DC and seeing the filth and the decay.
Semenjak saya tinggalkan kok kota ini menjadi busuk gitu kan. Kota ini menjadi semakin gak keruan. Well, kita mesti ingat bahwa hari terakhir Donald Trump meninggalkan Washington DC itu 20 Januari 2021. Hanya beberapa hari sebelumnya kota ini, you know, under lockdown, dalam kondisi gawat darurat karena sedang ada kerusuhan di gedung Kongres. So, ini klasik Donald Trump lah ya, bahwa memang Trump itu yang dikatakan oleh berbagai biografer, berbagai pengamat itu memang orangnya kan sangat tidak kenal kata menyerah, ya kan? Yang selalu whatever happens, never give up, never admit defeat, jangan pernah mengaku kalah.
We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft.
Kalaupun kalah, anggaplah itu kemenangan. Somehow turn it into a victory, gitu kan? Itu kan yang sudah menjadi pola Donald Trump, baik itu selama dia berbisnis maupun dia berpolitik. Kamu sempat ke gedung pengadilan?
Iya, Pets. Itu adalah pengalaman yang cukup
historis,
apa ya, mau bilang bersejarah, tapi kayak konotasinya positif ya kalau bersejarah. Tapi itu memang hal yang tidak bisa dialami oleh semua orang, karena Presiden Amerika Serikat kena dakwaan hukum itu kan juga hal yang
langka,
baru kali ini terjadi kan, Pets? Benar. Dan apalagi ini dalam 3 kasus berbeda gitu kan.
Oh ya, itu mesti kita jelasin ya ke teman-teman bahwa ini yang terakhir yang terkait dengan upaya membalikan hasil Pilpres 2020 itu adalah kasus ketiga yang menjerat Donald Trump. Sebelumnya sudah ada 2 kasus yang lain. Yang pertama adalah kasus dia dituduhkan memberikan uang bungkam kepada seorang bintang film porno, Stormy Daniels, terkait dengan tuduhan bahwa dia berselingkuh menjelang Pilpres 2020, dan yang kedua adalah kasus mengenai Trump dituduh membawa dokumen-dokumen rahasia negara, banyak yang terkait dengan informasi militer, bahkan rahasia nuklir Amerika Serikat dan negara lain ke kediaman pribadinya di Mar-a-Lago di Florida. Nah, yang sekarang ini adalah kasus yang ketiga. Dari tiga kasus tersebut, total dakwaannya adalah 78 felony.
Wow.
yang bahkan kita keeping track-nya juga udah susah banget, ya kan? Tapi ya gitulah. Jadi sekarang coba kamu ceritakan tadi bagaimana pada saat kamu ada di gedung pengadilan.
Itu dia, Pets. Memang di sana rame, tapi ramenya tuh bukan rame karena banyak yang berdemonstrasi atau yang unjuk rasa untuk mendukung atau menentang Trump. Ramenya itu campur-campur. Ada wartawan, yang pasti wartawan tuh rame banget mengelilingi gedung pengadilan federal di Washington DC. Terus wisatawan, para turis, karena kan DC ini adalah kota wisata, Pets. Jadi tadi mereka tuh banyak yang kayak datang terus kayak celingak-celinguk, ini ada apa ya kok rame-rame gitu. Terus ada yang nanya, ini ada apa? Hari ini pendakwaannya Trump. Oh gitu, jadi mereka tadi pada nongkrongin pengen lihat Trump mungkin ya, tapi kan gak bisa kelihatan karena memang Trumpnya sendiri masuk ke dalam gedung pengadilan itu dengan di dalam mobil, masuk ke dalam basement, jadi kita yang di luar gak bisa ngelihat sama sekali. Dan rame juga oleh itu tadi, para pengunjuk rasa, tapi jumlahnya pun gak banyak sebetulnya.
I don't wanna go to jail. No. I'm too rich.
Aku pun sempat ngobrol dengan beberapa di antara mereka, baik dari kubu yang pro maupun yang kontra Trump.
May I know your name?
Medea, M-E-D-E-A, Benjamin.
Can you tell me why you're here today and what you wish for from this proceeding today?
Well, we feel like this is a good day for democracy because if somebody commits crimes like pretending they won an election when they didn't or supporting an uprising.
Nah, Medea ini adalah orang yang menentang Trump, dan dia bilang ini adalah hari yang baik buat demokrasi karena menurut dia ada seseorang yang dalam hal ini konteksnya adalah Trump yang melakukan kejahatan, misalnya dengan ngaku-ngaku menang pemilu padahal enggak, justru mendukung pemberontakan pada tanggal 6 Januari yang harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan itu, gitu kan. Dia merasa bahwa ini adalah hari yang indah gitu, hari yang bersejarah dan baik untuk demokrasi. Sementara pendukung Trump sendiri punya suara yang 180 derajat beda, Pets.
Now we're here to support the boss. I mean, the guy's an American hero. The guy's done nothing wrong. We need him back now more than ever. He's exposed the Biden crime family. He's exposed the...
Nah, John Johnson ini dia datang dari New Jersey dan dia bilang bahwa dia datang buat ngedukung bosnya, dalam hal ini maksudnya Trump, karena dia merasa bahwa Trump sendiri tidak melakukan kesalahan apapun, justru Trump itu udah mengekspos kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya Biden, keluarganya Obama, keluarganya Clinton gitu. Jadi justru Trump ini harus dibebaskan dan dia sangat dibutuhkan saat ini lebih dari kapanpun juga. Jadi memang suara-suaranya benar-benar yang satu di apa namanya sayap sebelah sono, satu sayap sebelah sini. Jadi benar-benar terpolarisasi banget tadi di sana, Pets.
Dan itu mencerminkan benar-benar betapa bangsa Amerika Serikat itu terpolarisasi dan seolah-olah hidup dalam realita yang berbeda, ya kan?
Yes.
Seperti tadi pendukung Trump yang kamu ajak bicara itu benar-benar mencerminkan sentimen yang dimiliki oleh para pendukung Trump, bahwa pertama mereka benar-benar tidak percaya bahwa yang dituduhkan kepada Donald Trump itu benar adanya. Mau diberikan bukti sebanyak apapun, mau ditunjukkan bahwa yang namanya berbagai penyelidikan sudah membuktikan, bukan cuma penyelidikan ya, kasus-kasus di pengadilan yang dilontarkan oleh Donald Trump dan pendukungnya yang menuduhkan bahwa Pilpres dipenuhi dengan kecurangan sehingga hasilnya tidak bisa dipercaya, itu tidak ada satupun yang terbukti, ya kan? Dan kasusnya itu banyak, nggak cuma 1-2 tapi ada lebih dari 60.
Yes.
Meskipun demikian, para pendukung Trump nggak percaya. Pokoknya mereka taunya adalah yang jagoannya ini benar, dizolimi, yang lain-lain semuanya itu adalah jahat dan berusaha memperangkap Trump, dan benar-benar tidak mempengaruhi pilihan politik mereka. Dalam arti begini, Donald Trump ini kan akan maju menjadi kandidat presiden untuk 2024. Dan kalau di Amerika Serikat itu ada sistemnya primary, ya kan. Jadi antara para calon dari satu partai itu maju dulu di pemilu pendahuluan yang namanya pemilu primary. Dari berbagai jajak pendapat yang sekarang, di pemilu primary kalangan kubu Republik itu Donald Trump tetap kandidat nomor satu. Dan bukan cuma nomor satu unggul sedikit, Van, tapi 53% warga Republik mendukung Donald Trump. dan saingannya yang nomor 2 nih, Ron DeSantis, gubernur Florida, itu cuma 17%. Jadi jauh banget, benar-benar masih tetap jumplang, menjadi ya, jagoan yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung oleh kubu Republik. Dan meskipun sudah ada puluhan felony charges, itu tidak mempengaruhi pilihan mereka terhadap si Donald Trump ini.
Iya, dan sebetulnya selama ini kan Trump sendiri memang memanfaatkan semua dakwaan-dakwaan yang dikenakan terhadapnya dalam dua kasus sebelumnya ini untuk istilahnya manas-manasin dan untuk bisa mendulang suara yang lebih besar lagi, lebih solid lagi dari basis pemilihnya kan, Pets.
Mm-hmm.
Tapi untuk kasus yang ketiga ini, apakah hal yang serupa akan terjadi? Apakah akan semakin besar dukungan terhadap Trump prediksinya, atau justru ini akan menggoyahkan sedikit keyakinan para pendukung Trump yang dalam dua kasus sebelumnya mendukung dia, jadi kayak, wah kok jadi makin ruwet ya ini sang kandidat capres ini. Yang mana sih, Patsy, yang sebetulnya prediksinya ini?
Itu yang masih belum bisa dibaca, karena beberapa hal. Yang pertama, ini tiga kasus yang menjerat Trump belum akan berakhir.
Mm-hmm.
Dan masih akan ada kemungkinan besar satu kasus lagi yang akan dibawa oleh negara bagian Georgia. Ya kan? Itu diperkirakan akan muncul dalam beberapa hari atau minggu ke depan, di mana kasusnya ya sama terkait dengan Pilpres 2020 dan upaya mencari suara yang sebetulnya bukan punya dia, tapi looking for votes that he did not win lah intinya. Itu satu. Nah, kemudian pertimbangannya sekarang adalah, okay, kalau misalnya memang yang diehard pendukungnya Trump itu mungkin memang sudah tidak akan berubah pikiran sampai kapanpun, mau you know berapa ratus ribu kasus yang di tujukan ke Trump, ya tetap saja pandangan mereka adalah si Trump ini dizolimi dan wajib kita dukung. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kubu Republik yang bukan pendukung, you know, mati-matian hardcore-nya Donald Trump, apakah mereka akan berpaling ke kandidat lain dengan pertimbangan bahwa, you know what, kandidat yang ini terlalu banyak masalah, marilah kita dukung kandidat lain yang kira-kira elektabilitasnya lebih baik pada saat nanti harus bertemu dengan Presiden Joe Biden, ya kan, di general election. Nah, itu yang masih belum ketahuan berapa banyak orang tersebut dan berapa banyak yang akan berpaling. Kalau dilihat dari jajak pendapat primary voters, calon pemilih Republik, itu semuanya sekarang masih setia kepada Donald Trump. Nah, tentunya selama beberapa minggu dan bulan ke depan akan ada berita-berita baru, terutama nanti pada saat sidang ya, sidangnya dimulai tanggal 28 Agustus, itu baru bisa akan lebih terbaca. Tapi sejauh ini, pada saat hari ini kita berbicara, Van, Donald Trump is still the leading candidate, masih kandidat unggulan Partai Republik, meskipun banyak banget masalah hukumnya, dan meskipun, you know, diragukan kan sebetulnya bagaimana mungkin seorang kandidat bisa kampanye di saat dia harus menghadapi berbagai tuntutan hukum bertubi-tubi dan untuk masalah yang luar biasa berat apa konsekuensinya.
Right. Dan Trump sendiri sudah bilang berulang kali bahwa walaupun saya didakwa bahkan diputus bersalah, saya atau bahkan dipenjara, saya akan tetap ikutan Pilpres Amerika Serikat 2024.
Ya nah, kan? Itu juga yang menarik, Van, karena dalam sistem Amerika Serikat ini tidak ada peraturan hukum bahwa yang namanya kandidat presiden itu harus bersih catatan hukumnya. So even if he is convicted, misalnya meskipun dia dinyatakan bersalah, masih menjadi tanda tanya besar secara konstitusional ya, apakah dia bisa maju untuk menjadi capres dalam pemilu. Karena ya itu tadi, tidak ada presidennya, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah rakyat Amerika Serikat ini ada mantan presiden ataupun presiden yang didakwa untuk felony charges, tindak kejahatan yang berat ini.
Pets, terlepas dari politik, walaupun agak susah untuk dilepasin dari politik sebetulnya, kasus ketiga ini pertaruhannya sebesar apa sih? Ini kan soalnya menyangkut dengan masa depan demokrasi Amerika Serikat. Karena ini bakal jadi presiden ke depannya kalau misalnya ternyata Trump dibebaskan atau tidak terbukti bersalah. Berarti hal yang pernah dilakukan Trump sebelumnya, misalnya dengan mengklaim bahwa pemilu ini dicurangi, padahal bukti-bukti hukumnya tidak demikian, itu bisa dilakukan lagi dong oleh kandidat-kandidat lain di masa depan?
Itu yang menjadi fokus atau kekhawatiran yang disampaikan oleh kubu Demokrat dan juga bahkan beberapa tokoh Republik yang sudah menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi mendukung Donald Trump. Dan itu banyak, termasuk mantan Jaksa Agung di bawah masa pemerintahan Trump sendiri, Bill Barr, yang mengatakan bahwa Donald Trump itu tahu kalau dia kalah, ya. Termasuk Mike Pence juga, wakil presiden Donald Trump.
And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution, and I always will.
Mereka semua memberikan testimoni bahwa Donald Trump itu sebetulnya tahu kalau dia kalah, namun tetap menggunakan berbagai upaya untuk mendorong narasi, mendorong wacana, meyakinkan para pendukungnya bahwa pilpres ini dicurangi dan Donald Trump dizolimi. So, it becomes an existential question kan untuk sebuah negara demokrasi yang benar-benar basisnya itu adalah suara rakyat, suara pemilih. Kalau misalnya ada pemimpin yang kemudian tidak suka dengan hasil pilpres dan menghalalkan segala cara untuk tetap menyatakan diri menang, then what is the meaning of democracy? Ya kan, apa maknanya demokrasi itu? Jadi sebetulnya itulah the heart of the matter, inti dari semua wacana dan semua turmoil, semua carut marut yang sedang dialami oleh bangsa Amerika sendiri, yaitu this is the test. Ini adalah ujian terhadap hakikinya demokrasi itu sendiri.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.